У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны час. Афіцыйны Мінск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У суде Менскага району працягваецца разгляд справы арганізатараў жывога шчыта. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу ў Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбараў у Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Усё пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Рада бяспекі ААН сёння ўхваліла прапанаваную ЗША рэзалюцыю, у якой сексуальны гвалт у дачыненні да мірнага насельніцтва ўвайшоў у катэгорыю тактыка ваенных дзеянняў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс, якая старшынявала на пасяджэнні, адзначыла, што сексуальны гвалт супраць насельніцтва на тэрыторыі ваенных дзеянняў гэта апрача гвалту над прыватнай асобай, атака на нацыянальную бяспеку і стабільнасць. Лідары краін Еўразвязу дамовіліся працягнуць працэс ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, нягледзячы на тое, што выбарцы Ірландыі не падтрымалі яго на рэферэндуме. Удзельнікі саміту Еўразвязу ў Брусэлі пайшлі на саступкі Чэхіі, прызнаўшы ў яе наяўнасць прычын, якія могуць ускладніць ратыфікацыю. У праект выніковай дэкларацыі улучанае тлумачэнне пра тое, што чэшскі парламент зможа ўхваліць дамову толькі тады, калі канстытуцыйны суд пастановіць, што ён адпавядае нацыянальнай канстытуцыі. Нямецкая канцлер Ангела Меркель на наступным тыдні плануе правесці перамовы з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Мэтай зменшыць напружанасць у адносінах паміж Тбілісі і Масквой. Прадстаўнік Меркель сёння паведаміў, што сустрэча запланаваная на сераду ў Берліне, Нямецчына, як і Францыя, супраць уступлення Грузіі ў НАТО. Суд Вялікай Брытаніі адхіліў скаргу радыкальнага мусульманскага святара Абу Хамзы Аль-Масры на рашэнне пра яго экстрадыцыю ў ЗША. Там святара абвінавачваюць у спробе стварыць у ЗША лягер для падрыхтоўкі тэрарыстаў. Цяпер Аль-Масры адбывае сямігадовы тэрмін зняволення ў Вялікай Брытаніі. Ён абвінавачаны ў распальванні міжрэлігійнай нянавісці і сувязях з тэрарыстамі. Еўрапейскі звяз учора скасаваў сваё рашэнне супраць Кубы. Санкцыі, якія былі накладзеныя Брусэлем на Гавану ў 2003 годзе і прыпынены ў 2005 годзе, тычыліся забароны кантактаў паміж службоўцамі высокага рангу ЕС і Кубы. Камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальдер сказала, што скасаванне санкцый мае на мэце паспрыяць правядзенню запачаткаваных апошнім часам рэформаў на Кубе. Сёння ўсясветны дзень уцекача. Паводле амерыканскага камітэту уцекачоў мігрантаў, колькасць уцекачоў у свеце дасягнула 14 мільёнаў чалавек.
У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час, паведамляе прэс-служба беларускага прэзідэнта. Афіцыйны Мінск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. Гэта стала вядома пасля сустрэчы дзяржсакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоні з Александрам Лукашэнкам, расказвае Валер Каліноўскі.
Александр Лукашенко, сустракаючы кардынала Бертоне, заявіў, што ягоны візіт адпавядае патрэбам беларускага грамадства і што ў ім няма палітычнага падтэксту. Цытую. «Многія сёння, асабліва ў частцы нашай апазіцыі, некаторыя сілы ў суседніх дзяржавах ды і на Захадзе уяўляюць ваш візіт як спробы беларускага кіраўніцтва з дапамогай Рыма-каталіцкай царквы наладзіць адносіны з Заходняй Еўропай. Хачу сказаць наступнае. Наш дыялог доўжыцца не апошнія 2-3-5 гадоў. Мы даўно супрацоўнічаем з Рыма-каталіцкай царквой, даўно знаходзімся ў кантакце і вялі дыялог яшчэ з папярэднім папам, які вельмі паважаў і любіў нашую краіну. Ён неаднойчы мне сігналізаваў аб гэтым», заявіў Александр Лукашэнка. Тым не меней, беларускі кіраўнік прызнаўся, што будзе вітаць, калі ў выніку гэтых кантактаў адносіны Беларусі з Еўропай сапраўды палепшацца. Пры гэтым ён заявіў, што Захад павінен разумець, што Беларусь абсалютна суверэнная дзяржава і нікому не дазволіць умешвацца ў яе ўнутраныя справы. Александр Лукашенко перадаў праз кардынала Бертоне падзяку папу Рымскаму за ўвагу да Беларусі і беларускіх каталікоў.
Я хочу, чтобы вы знали, что нынешний президент Беларуси действительно привержен равноправию наших конфессий, уважение, спокойствие, уважение одной конфессии к другой, самых больших конфессий.
Державный секретарь святого посаду Тарчизио Бертоне в отказ заявил Александру Лукашенку. Его неприезд – знак того, что папа вітає и выказывает свою повагу ему и всем громадянам Беларуси. Поводле слов кардинала Бертоне, католическая церква признает значение Беларуси как моста помеж Усходом и Заходом и будет стараться, как Беларусь мела свое значное место на международной арене. Перший канал «Белорусское телебачення» процитовал выказывание Александра Лукашенки, что Беларусь готова заключить погоднение об супрацовництве с католическим костелом. Визит кардинала Бертоне в Беларусь має державный и экуменичный характер, подкреслил керовник католического костела в Беларуси митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.
Это для нас очень важно, так само мы хотим видеть папу, но пока что не можем, але уже видим человека, который наиближе от папы находится, наиближе, наиближе сотрудник папы. В этом смысле я думаю, что может открыться новая сторонка в отношениях помеж Беларусью и Ватиканом, помеж Беларусью и католической церковью. Может, некий новый динамизм, так само внутреннего життя католического костела мусить з'явиться.
На питание, коли белорусы смогут убачить самого папу, Тадеуш Кондрусевич отказал.
Ведаете, напевно, коли все убачим, але коли нам Бог скажет, было бы добре.
Запрошение Александром Лукашенком папе Римскому наведать Беларусь комментует политолог Александр Класковский.
Я думаю, это можно потлумачить шергом чинников. Я б вилучив і внутрішній чинник, то бок, коли казати навпрост, стоїть задача завоювати симпатії католицького електорату, тому що традиційна соціальна база влади покрыще розмивається, я маю на увазі пенсіонерів, льготників, які вже не у захопленні від скасування тих самих льготів, і потрібно притягувати на свій бок нові соціальні категорії. І, звісно, вельми важний заміжно-політичний чинник, хоч тут нібито подбивка політична і відмовляється. Але разом з тим Ватикан може стати тим мостком, який допоможе наладити стосунки з Європою. І він, навпрост кажучи, зручний у тим сенсі, що не артикулює навпрост менавіта політичні потребування. І те, що навіть перед візитом Медведєва у Берестя, усе ж таки офіційний Мінськ зробив це запрошення, доказує лишній раз, що європейський вектор сьогодні для офіційного Мінську вельми важний, що вони не бояться навіть в цьому сенсі викликати певне роздражнення Москви.
Політолог Олександр Класковський. Учора прес-секретар митрополита Філарета архімандрит Шинкевич у інтерв'ю нашому радіо заявив, що для візиту папи у Білорусь потрібно не тільки запрошення керівника держави, але й згода домінуючої конфесії, у випадку Білорусі патріарха Московського і усієї Русі Алексія II. У часу візиту Тарчизіо Бертоне у Білорусь заплановано ще поїздки у регіони, Пінські городню, а так само у Глибоке на фестиваль християнських фільмів «Магніфікант».
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У суді Менського району і городу Заслав'я сьогодні протягувався судовий процес над супрацовниками ДАІ, які підозрюються у створенні живого щита з приватних автомобілів для затримання порушальника, що створило погрозу безпеці людей і привело до каліцтва і матеріальних страт. Обвинувачені свої вини не признають і кажуть, що дійнічали відповідно інструкції. Сьогодні, як і перший день процесу, прогучали показання, які істотно відрізняються від матеріалу справи. На процесі побував наш корреспондент Олег Грузділович.
У Менском районном суде протягивается процесс у справе живого щита. Сегодня протягивал давать показания других завинуваченных – старший лейтенант Алексей Лихтарович. Нагадаю, его разом с майором Геннадием Дорогокупцем судят по воде обвинувачивания у службовом злоуживании. По воде следства милицианты, порушивши инструкцию, выставили у поперек дороги приватные автомобили, как спынить нецверозого кировцу, за чего потерпели люди. Геннадий Дорогокупец свою вину отмовил, и вслед за им это ж повторил Алексей Лихтарович. Коли ему зачитали даденные подчас следства показаний, у яких милициант частково признавал себе виноватым, Алексей Лихтарович заявил, что небыто на его робил сиск следчи. Какие показания дали сведки? Адзіная сведка з боку пацярпелых Ларыса Колас, якая прыехала на месца здарэння, каб забраць трохгадовую дачку пацярпелых Пашкевічаў Леру. Сведка заявіла, што не бачыла, як на аўтамабілях ДАІ працуюць чырвонаблакітныя прабляскавыя маячкі. Увогуле, яе здзівіла стаўленне міліцыянтаў да падзеі.
Сотрудники ГАИ начали очень обсуждать даже не то, что случилось, а как бы побитые машины полицейские. Одна очень разбита, одна поменьше, и там ее списывать надо. Меня очень удивило, что обсуждается не человеческая жизнь, а машины.
Усе астатнія сведкі былі супрацоўнікамі ДАІ. Інспектор Владзімир Малочка паведаміў, што прыехаў на слуцкую шашу якраз у той момант, калі здарылася аварія.
Стаял экіпаж. Смотрим, что мигалки. Мы, когда приезжали, увидели, что Нехторович от машины отходит. На встречу двигались две автомашины. Я видел, две автомашины с фарами. Ну, двигались они или стояли. Я видел, что вибрация фар была. И после этого я видел смещение фар между машинами этими двумя. И слышу удар. Сначала понесло вот БМВ, развернуло БМВ и у нашей машины. Сразу после удара скатывают с машины с коренем. Коренем выключил мигалки, и мы направились к БМВ.
Подобные показания дали еще инспектор Алексей Коренев и супрацовники Слуцкого ДАИ Александр Кондратеня и Змитер Сучко. Однако высветилось, что два гэтые сведки на следствие казали иншие, что включенных червоно-блакитных проблесковых маячков на автомобилях ДАИ не бачили, бо их увага была занята переследом автомобиля порушальника. Пасля апытання сведак суд пачаў аналізаваць аўдыёзапісы размоў супрацоўнікаў ДАІ з дзяжурнымі, якія кіравалі затрыманнем. На адным запісе ясна прагучала: «Працуюць, перагаражваюць». Вось гэты запіс пачуты ў судзе. Другі голас належыць сведку Александру Бужынскаму.
Добрый день, вакой вечер. Судосного ГАИ беспокоит. Хлопцы, тут к нам со Слуцкой такая информация пришла, что вот по этой Слуцкой дороге в направлении...
Да, вот на правде, вот там 4 работают, там 3 гаража.
Да. Позывной Слуцкий 26-13, они его гонят.
У судзе сведка Бужынскі пацвердзіў, што гэта ён казаў телефон, працуюць, перагаражваюць пра сваіх калегаў. Яшчэ коротка пра адзін інцыдэнт. Увечары высветлілася, што сведка Владзімир Малочка учора прысутнічаў на паседжанні, што забаронена законам. Міліцыянт сказаў, што нічога не ведаў пра такую забарону. Таксама з істотных момантаў суддзя Ірына Майко адмовілася дапытаць у якасці сведкі начальніка Менскага ДАІ Дмітра Каржюка. Пацярпелыя мяркуюць, што гэта ён прыязджаў на месца здарэння адразу пасля аварыі. Што да пасажыраў аўтамабіля Volkswagen Golf, які ўчыніў аварыю, іх у якасці сведак у суд не выклікалі. Гэтак вырашыла следства. Нагадаю, сам Раман Мянцюк, які кіраваў аўтамабілем, уцёк і абвешчаны ў вышук.
Генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб заявіў, што стварэнне жывога шчыта не ўкладаецца ні ў якія законныя нормы і падыходы. Як каментуюць у Менску суд над супрацоўнікамі ДАІ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Мячаслаў Грыб заявіў, што законадаўства не дазваляе рабіць з людзей жывыя шчыты.
Нельга рабіць ніякі шчыт перакрыцця з аўтатранспарта, якім знаходзяцца людзі. Гэта катэгарычна забаронена. Іншая справа, хто прыняў такое рашэнне? Ці гэта самі выканаўцы, ці яны атрымалі нейкі загад ад вышэйстаячага кіраўніцтва? Это мне невядома, але гэта рабіць нельга. Ва ўсе часы ва ўсіх народаў гэта забаронена. Гэта ж антычалавечна. Прычым людзі павінны рыскаваць сваім жыццём для затрымання злачынца. Зразумела, што супрацоўнікі міліцыі, там іншых сілавых структур павінны гэта рабіць. Гэта іх службовы абавязак. А іншыя грамадзяне не павінны гэта рабіць. І выкарыстоўваць іх ніяк нельга.
Адносна магчымых вынікаў гэтага судовага працэсу Мячаслаў Грыб сказаў:
«Я прашу ўсе судовыя інстанцыі, я сёння беларускім судам проста не веру. Я лічу, што ў нас няма сёння аб'ектыўнага і незалежнага суда. Суд будзе рабіць тое, што яму сказалі зверху. А ў нас яшчэ працягваюцца тыя часы савецкай улады, калі вся праваахоўчая сістэма і суды, яны падтрымліваюць адзін аднаго. Таму я не ведаю, што суд можа вырашыць».
Правабаронца Олег Воўчак лічыць, што да справы трэба было далучаць вышэйшае начальства, адказнае за прыняцце гэтага рашэння – перакрыць машынамі дарогу.
На такой шаг пайці они должны были согласовать со своим руководством, то есть, по крайней мере, с дежурным по областному ГУВД. Вообще, за такое поведение в нормальной стране снимают министра МВД.
Паводле Олега Воўчака, нават калі вышэйшым начальнікам не прад'явілі абвінавачанне, то яны мусяць выступаць галоўнымі сведкамі на працэсе.
Схему інцыдэнта на трасе Менск-Мікашэвічы можна паглядзець на сайце «Свабоды». Наш адрас – свабода.орг. Ці часта скаргі на міліцыянтаў, якія злоўжываюць службовым становішчам, даходзяць да суду? Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко запросіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любеншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. У Кастрычніцкім судзе Віцебску судзяць міліцыянтаў мясцовага палку патрульна-паставой службы, якіх абвінавачваюць у збіцці грамадзяніна. Хірург Андрэй Дробыш быў збіты пасля затрымання на вуліцы нібыта за лаянку. Пацярпелы расказвае, што дапамагаў на вуліцы падняцца чалавеку, калі прыехаў патруль, і замест падзякі міліцыянты яго аблаялі. Ён выказаў абурэнне і яго затрымалі. Потым білі ў аўтамабілі, дадалі ў пастарунку, білі паміж ног міліцэйскімі ботамі. Траўмы засведчылі дактары, гэтыя сведчанні ёсць у справе. Але міліцыянты Раман Шушко і Анатоль Маханько віну не прызнаюць. Кажуць, дактары выявілі прафесійную салідарнасць і напісалі тое, чаго не было. Андрэй Дробыш, хірург. А затрыманы нібыта лаяўся, ды лез біцца, а пашкоджанні нанёс сабе сам, падскокваючы на лаве ў кайданках. Было гэта яшчэ ў снежні 2006-га. Андрэй Дробыш расказвае, што вельмі цяжка было дамагчыся завядзення крымінальнай справы, потым марудна ішло следства. Пры гэтым доктар прызнае, што спачатку мог адмовіцца ад сваіх прэтэнзій, калі б міліцыянты шчыра павініліся перад ім. А зараз позна.
Сказали бы, ну, бес попутал, все мы люди. То есть можно было бы понять, но они пробовали сделать, что я себе специально нанес увечья и пытаюсь очернить работников милиции, то, конечно, сейчас мнение только укрепилось, что все правильно я сделал.
Працэс над міліцыянтамі доўжыцца амаль месяц. Абвінавачанне ў судзе прадстаўляе пракурор раёну Камінскі. Увогуле ці часта скаргі на міліцыянтаў, якія злоўжываюць службовым становішчам, даходзяць да суду. Ці могуць людзі абараніць сябе ад праяваў агрэсіі і знявагі з боку супрацоўнікаў міліцыі? Якая доля спраў заводзіцца супраць прадстаўнікоў улады, высвятляла Любоў Лунёва.
На скаргі апазіцыянераў, якіх збілі падчас затрымання міліцыянты, як правіла, даецца тыповы адказ. Па вашай заяве праведзена праверка. Дзеянні супрацоўнікаў міліцыі прызнаныя правамернымі. У тых выпадках, калі людзі маюць цялесныя пашкоджанні, якія зафіксаваны медыкамі, звычайна бываюць два варыянты адказу. Альбо са спасылкай на тое, што немагчыма высветліць асобы тых міліцыянтаў, якія нанеслі пашкоджанні, альбо што міліцыянты дзейнічалі ў рамках дазволенага згодна з аператыўным становішчам. Святлана Завадская, якую ударыў спецназавец падчас разгону жывога ланцуга, у памяць пра яе мужа так і не дамаглася, каб міліцыянта прыцягнулі да адказнасці.
Я не надеюсь, что в нашей теперешней обстановке, которая существует в Беларуси, возможно каким-то образом наказать этих людей. Если судить о том, что и суды, и прокуратура всем руководит один человек, то, естественно, правды нигде не добиться. Но бороться, я считаю, надо.
Поведомила мать из метро Вольга Завадская. Некалькі гадоў спатрэбілася пацярпелым ды іхным сваякам, каб на лаве падсудных апынуліся міліцыянты Першамайскага району Менску на чале з маёрам міліцыі Крамсаевым. Яны катавалі затрыманых на допытах. Некалькі чалавек засталіся інвалідамі. Калі міліцыянты збілі да смерці начальніка змены гадзіннікавага завода Александра Кулакова, да адказнасці іх прыцягнулі толькі пасля таго, як сын нябожчыка, вядомы хакеіст, звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай узнавіць расследаванне. Часам людзі, якія звяртаюцца ў вышэйшыя інстанцыі са скаргай на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі, сутыкаюцца з пагрозамі з іх боку і забіраюць свае заявы. Алесь Касач прыехаў сёння на Кастрычніцкую плошчу, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй справы. Ён апавёў свабодзе, што паскардзіўся ў дэпартамент выканання пакаранняў на дзеянні супрацоўнікаў шклоўскай папраўчай калоніі, дзе адбывае пакаранне ягоны сын. Спадар Касач апавёў, што міліцыянты прымушаюць сваякоў пакараных пералічваць налічваць грошы на рахункі калюні, а таксама прывозіць розныя рэчы ў абмен на абяцанне даць спатканне. Пасля таго, як мужчына наведаў дэпартамент, ён сутыкнуўся з пагрозамі з боку міліцыянтаў.
Калі ты хочаш сустрэцца з сынам, прывязі фарбы, прывязі светільнікі, перадзі грошы на рахунак, які назавуць. Калі я звернуўся ў дэпартамент, каб яны там разабраліся, і прасіў, каб гэта было інкогніта. Яны патэлефанавалі ў калоніі, сказалі, што мой сын скардзіцца. Яму сказалі, жыць яму залежыць зусім не шмат. Ну, ведаеце, гэта вельмі цяжка давесці гэта справу да суда. Я паспрабую. Тут заказ з людзьмі, гаворыць, гэта амаль немагчыма давесці справу да лагічнага завяршэння.
Больш за 10 чалавек, збітых падчас жорсткага разгону групы моладзі на праспекце Незалежнасці сёлета 25 сакавіка, звярталіся па медычную дапамогу. Медыкі выклікалі ў шпіталі міліцыю. Днямі некалькі пацярпелых атрымалі адказы, што пакуль праводзіцца праверка. На практыцы пракуратура часцей даводзіць да суду крымінальныя справы супраць міліцыянтаў, абвінавачаных у хабарніцтве, распаўсюджванні наркотыкаў, забойствах ці згвалтаваннях. Справы тых, каго абвінавачваюць у збіцці затрыманых, трапляюць у суды даволі рэдка.
Ці даводзілася вам сутыкацца з несправядлівасцю з боку міліцыі? Калі так, то як вы спрабавалі абараніць свае правы? Ось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Мне 62 года. Я помню, как первый раз меня обидела милиция, когда мне было 5 лет. Я стоял в очереди в кинотеатр. И мальчишки стали толкать, и мне вытолкнули. Я лез туда в очередь. Милиционер подошел, меня стукнул сапогом по заднице и выкинул с очереди. Ни разу милиция не извинилась.
Был выпадок, когда с сябрами вертались с футбола. И до моего сябра, который был неформально пронутый, подошли супрацовники ОМАПу и начали его сниважать и сказать, что ты такое пронул, типа ты девчина, и что. Ну и это все перемежовывалось нецензурной лаянкой. Написали заяву на прокуратуру, у Министерства внутренних справ и у мясцовый отдел внутренних справ. И этому хлопцу выслали паперу и сказали, что все это проходило в рамках закона.
Ни с кем никогда не спорила и ни вообще милиции не было.
Были такие ситуации, просто мешали отдыхать. Вот милиция. Без спиртного сидели же, отдыхали без ничего. Вот просто им не понравилось и все.
Сын в Гомеле ушел из дому устраиваться на работу и пропал. Милиция уже ищет его со второго года и никак не могут найти.
Бывали у меня случаи, что грубое отношение со стороны милиции. Уходи вон отсюда, чтобы я тебя здесь не видел. Я живу на Победе. Они ко мне подходят, спрашивают ваши документы. Я говорю, а в чем дело? Уходи, чтобы я тебя здесь не видел, вон отсюда. Это что, это обращение к человеку?
А пытання на вуліцах Гомеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – народны паэт Рыгор Барадулін. Перадача, падрыхтаваная ў тыдзень, на які прыпадаюць угодкі нараджэння і смерці Васіля Быкава, на замову грамадскага рэдактара называецца «Быкаў і свет». Вось кароткае падсумаванне Рыгора Барадуліна.
Васіль Быкаў, пасланы Богам, апостол нацыі. Вайна, самае страшнае выпрабаванне, чалавека паказала, што яго Бог бярог. Вы ж ведаеце, што на Украіне ёсць на помніку вывіта імя Васіля Быкава, як загінула. І быў такі выпадак, ён расказваў некалі. Смершавец трос пісталетам перад маладым лейтенантам Васілем Быкавым, што я цяпер расстраляю, і прайшло 2 гадзіны, і смершавца атрывала абедзве рукі. Это Бог пакараў яго. Васіль Быкаў браў у сябе свет, і свет можа сябе нават бачыць па творах Васіля Быкава, як у люстэрку. Роўнага Быкаву у нас пакуль што няма.
Перадача на замову і з удзелам Рыгора Барадуліна адразу пасля выпуску навінаў. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння амбасадар шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эрыксон чытае ўрывак з апавядання Васіля Быкава «Сцяна».
Калі я прыехаў працаваць уже ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне». фільм про пахаванне Быкова, і гэтэт фільм, канешне, меня вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб захвоціць шведскі перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, Роман Кар'ер, але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. Я ніколі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так, як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання. Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогаю ён ускаціл камень на ранейшае месца, доўга круціл яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён заўсёды ляжаў. Неяк цатуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць. Але калі не учыняць шмон, калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваў сабы на іголках. То сядзел, то ускоквал, хадзіл сюды-туды па апрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень, яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы, але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, тапаловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўны, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела, і за сцяной адсіхлі ўсё шолых і шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён был не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатні ўсе сродкі, і дзяблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў шкуру на лобе, але прашчаміцца цэлым было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і з ім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчміўся, бо не мог ужо выдзерсціся і назад. Але ўсё ж, неяк намогшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулю. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён ляжаў так, зашэмлены ў каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох. Але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў ірвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху. Далей стала лягчэй. і ён опинувся під стіною з надворку на мокрим, стюдзённым бруку з дробною травкою між камінёў. Ну і зараз почитає трохи, як мой переклад гучить на шведской мові.
Ти слют лікарес на рікалостенен. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Читаем Быкова. Амбассадор Шведского королевства в Беларуси Стефан Эриксон читал урывок из заповедания Василя Быкова «Стена». Завтра поэт Андрей Ходанович прочитает фрагмент заповеду «Бутельщина» альбо «Президент на древе».
Менску 20:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч навіны. На поўдні Афганістану каля гораду Кандагар урадавыя сілы пры падтрымцы сіл НАТО працягваюць выціскаць талібу з захопленых імі паселішчаў. Аперацыя, якая пачалася ў сераду, удзельнічаюць больш за 1000 афганскіх салдат і 300 салдат сіл НАТО. Паводле афіцыйных звестак, не менш як 56 талібаў забітыя, дзясяткі параненыя. У Іране суніцкая групоўка аб'явіла аб забойстве двух паліцыянтаў, захопленых 2 тыдні таму. У інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» прадстаўнік групоўкі Джундала паведаміў, што забойства зробленае ў адказ на пакаранне іранскімі ўладамі двух ваяўнікоў. Европейский Звяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. Санкцыі былі накладзены Брусэлем на Гавану ў 2003 годзе і прыпынены ў 2005. Тычыліся забароны кантактаў паміж высокага рангу службоўцамі Европейскага Звязу і Кубы. Суд Вялікай Брытаніі адхіліў скаргу радыкальнага мусульманскага святара Абу Хамзы Аль-Масры на рашэнне пра яго экстрадыцыю ў США. Там святара абвінавачваюць у спробе стварыць у США лагер для падрыхтоўкі тэрарыстаў. Нямецкая канцлер Ангела Меркель на наступным тыдні плануе правесці перамовы з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі, мэтай зменшыць напружанасць у адносінах паміж Тбілісі і Масквой. Лідары краін Еўразвязу дамовіліся працягнуць працэс ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, нягледзячы на тое, што выбарцы Ірляндыі не падтрымалі яго на рэферэндуме. Рада бяспекі ААН ухваліла сёння рэзалюцыю, прапанаваную ЗША, у якой сексуальны гвалт у дачыненні да мірнага насельніцтва ўвайшоў у катэгорыю тактыка ваенных дзеянняў. Сёння усясветны дзень уцікача, паводле амерыканскага камітэту абароны уцікачоў і мігрантаў, колькасць уцікачоў у свеце дасягнула 14 мільёнаў чалавек. У Беларусі афіцыйная лічба 800 уцікачоў, пераважна з Афганістану і Грузіі. У ефіры Радіо Свабода мы працягваем навіны. Александр Лукашэнка запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу ў Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабору ў шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла гэтую акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй цэнтр выбаркаму. Мірон даў угодкаў Быкава вывесіў у Віцебску на высокавольтных правадах нацыянальны сцяг. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратія». У судзе Менскага району із-за слаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў «Жывога шчыта» на трасе Менск-Мікашэвішы. Сведкі з боку дзяржаўтаінспекцыі блытаюцца ў фармулёўках. Вы слухалі выпуск навінаў, усе нашыя перадачы на сайце свабода.орг. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Александр Улісёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Рыгор Барадулін. Ён апошні беларус, якому надалі званне народнага паэта. А сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як дзядзька Рыгор пачаў друкаваць свае вершы ў «Чырвонай змене». З-пад пяра мастака слова выйшлі амаль 70 зборнікаў. У 2006 годзе яго вылучылі ў намінанты на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах у пакоі слыннага паэта падаецца больш не ўласна ягоных кніжак, а Васіля Быкава. Дарэчы, 5 год таму выйшаў другі сумесны праект Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы». Перад гэтым у 2000-м пабачыў свет іх зборнік вершаў і малюнкаў «Лісты ў Хельсінкі». У тыдзень, калі Беларусь адзначае дні народзінаў і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар нашага радыё Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Дакладнай інфармацыі пра тое, якімі накладамі і на колькіх мовах свету выйшлі творы Васіля Владзіміровича, няма. Яшчэ пры жыцці ў інтэрв'ю журналісту «Свабода» Александру Лукушуку Быкаў сказаў наступнае, спасылаючыся на дадзеныя Менскай кніжнай палаты. У мяне было перакладзена на 52 мовы замежныя. Ну, я не думаю, што пасля прыбавіліся, таму што якраз савецкія часы перавыдаваліся, а пасля ўжо яны пайшлі на нет. Вот. Па гэтаму, ну, можна так прыблізна напісаць. Выдаваліся, апроч таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер паеху, напрыклад, у Фінляндыю. Мне паказваюць тут кніжку, якую я на фінскай мове не бачыў. І не ведаў, што яна перакладзена тут. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць галаву яшчэ гэтымі падлікамі? Да таму, што зусім недавно, як мінімум на яшчэ дзве мовы, творы Васіля Быкова пераклалі шведскія і ізраільскія амбасадары. Наколькі перакладальны эмацыйны свет яго твораў? Наколькі цяжка ці лёгка працаваць яго тэкстамі перакладчыкам? Тэму працягвае Юлія Ярмашэўская.
Быкова перакладалі і перакладаюць на многія мовы свету. На азербайджанскую, бенгальскую, в'етнамскую і арабскую, галянскую і японскую, якуцкую і асетінскую. У справе перакладаў твораў Быкова перакладчыкі з мовы арыгіналу сутыкаюцца са шматлікімі цяжкасцямі. Па-першае, няма добрых беларуска-ангельскіх слоўнікаў, таму даводзіцца сумяшчаць беларуска-польскія і беларуска-расейскія. Але нават пераклад Быкова з беларускай на расейскую задача вельмі нялёгкая, лічыць адзін з перакладчыкаў Быкова, аўтар кнігі ўспамінаў «Дарога для Васіля» Валянцін Тарас.
Быкаў цяжка перакладабельны. У ягоная мова здаецца вельмі простай, не загрувашчаны перыядамі, доўгімі такімі вот уласцівымі расейскімі, можна скажам, ну, сказам Толстога. Але это лёгкасць такая уяўная перакладаць яго як сапраўдную літаратуру, дзе кожнае слова выверана, дзе ў слове выказана думка і вобраз адначасова. Вельмі цяжка.
Пакуль Васіль Быкаў быў жывы, ён прымаў актыўны ўдзел у перакладах, рэдагаваў.
Вот я калі пераклаў аповесць аб лаве, у яго было вельмі шмат заўваг. Ну, это было чыста і па пісьменніцку, у сапраўдным сэнсе слова, і па сяброўску. Ён мяне паклікаў, мы селі за рукапіс перакладу, ён паказаў мне тыя мясціны, з якімі ён не згодны. Ну, і мы паспрачаліся, і такі паспрачаліся добра, таму што я сказаў: «Васіль, ну, дык ты ж хочаш што?» Каб гэта было і па-руску, і адначасова па-беларуску. Ён, дарэчы, ніколі не быў да канца задаволены перакладамі. Вельмі няблага ведаў расейскую мову, і не дарма ён перакладаў амаль усе свае творы для маскоўскіх выданняў сам.
Апошні пераклад, над якім працаваў Валянцін Тарас, гэта «Доўгая дарога дадому».
Яшчэ ў Пражы перад смерцю так здарылася, што Васіль мне сказаў: «Табе давядзецца, братка, перакласці маю «Доўгую дарогу дамоў». Я не ведаю, ці ўбачу я гэты пераклад, яшчэ мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў ўжо ў Менску. Это было 26 травеня 2003 года. Даў беларускае выданне «Доўгая дарога дадому» з надпісам сваім, і даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў. Сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак.
Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валянцін.
Это было лёгка перакладаць, таму што это было выкананне абавязку апошняга сяброўскага і літаратарскага, і вельмі цяжка, таму што па гарачых слядах, яшчэ над свежай магілай, і гэта перашкаджала нават фізічна.
Дзякуючы творчасці Васіля Быкова, свет дазнаецца пра Беларусь і пазнае духоўны свет беларуса, лічыць літаратурны крытык, філёзаф Валянціна Кудовіч. Нядаўна на чэшскай мове выйшаў публіцыстычны зборнік «Невядомая Беларусь». Ён распачынаецца артыкулам, створаным з некалькіх тэкстаў Васіля Быкова. На думку Валянціна Акудовіча, гэта сімвалічна, бо менавіта Васіль Быкаў адкрыў свету «Невядомую Беларусь».
Выразна, сфокусавана, ярка паказаў Беларусь як праблему, як боль, як і драму, і трагедыю гэта народа, які апынуўся ў сітуацыі свабоды і незалежнасці, не падрыхтаваны ні да свабоды, ні да незалежнасці.
А зараз слово грамадскому редактору тыдня Григору Бородуліну.
Натуральна у яго была культура. Культура Васіля Быкова глабінная. Ён убраў у сябе ўвесь сусвет і меў свой сусвет. Сусвет Васіля Быкова яшчэ недаацэнены і неспазнаны. Па Быкову будуць пісацца даследаванні, таму што па Быкову можна будзе зразумець таямніцу беларускай душы. Беларуская душа асаблівая, яна ўсё-такі не паддаецца ціскам гвалту. Васіль Быкаў быў як узор беларускага інтэлігента, таго інтэлігента, якога стараліся знішчыць нашы суседзі. Я зняў яе справа. Лёс вучыцца ў крамяных зор, на долу не глядзець звысоку. Лес вучыцца ў рахманах гор, трымаць нябёсы і не згінацца, не цёмна сонцавому воку, у вочы сораму углядацца, цябе выракаць нялёгка ўроку, пророку толькі Бог дарацца.
Вылучэнне Васіля Быкова на атрыманне Нобелеўскай прэміі па літаратуры гаворыць пра прызнанне пісьменніка сусветнай супольнасцю. Васіль Быков праславляў сваю краіну ў свеце. Так лічацца размоўнікі нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак.
Прызначаны недавно кіраўніком амбасады каралеўства Швецыя ў Беларусі Стэфан Эрыксан пазнаёміўся з Васілём Быкавым на знакамітым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Тады будучы амбасадар яшчэ не думаў ні пра сваё прызначэнне на радзіму гэтага пісьменніка, ні пра тое, што будзе перакладаць на шведскую мову яго творы.
Я ведал пра гэтага пісьменніка, што ён пісаў творы ў асноўным пра вайну, пісаў праўдзіва. Я больш пазнаёміўся з ім, можна казаць, калі ён апынуўся ў Швецыі. Ён прымаў удзел на нашым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Я чытаў інтэрв'ю з ім, вельмі цікавы, ён вельмі перажываў тады пра сітуацыю на радзіме. Ён ўжываў такое слова, я гэта ў першы раз тады пачул, лінгвіцід, то есть забойства мовы. Яго вельмі хвалавала менавіта сітуацыя з беларускай мовы на радзіме. Калі я прыехаў працаваць ўжо ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне», фільм пра пахаванне Быкова, і гэтат фільм, канешне, мяне вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб заахвоціць шведскіх перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, раман «Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцена».
Ізраільцянін Зеў Бен Ар'е чытаў многія творы Васіля Быкова па-расейску. Але за тыя апошнія тры гады, што з'яўляецца амбасадарам сваёй дзяржавы ў Беларусі, вырашыў пашырыць у сябе на радзіме кола прыхільнікаў творчасці гэтага пісьменніка і перакласці яго творы на іўрыт.
Васіля Владимировича не вернеш, але цудовна, што я пасля ягонай смерті мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерті з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іврыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкова «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкова «Вочная ставка». Быков не асуждае ад сябе, ад автора слабадушных, але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згодніков і зрадніков, і як, хоць і нелёгка, але паўнавартасна жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся.
Дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель доўгі час працаваў у нью-йоркскай публічнай бібліятэцы і меў магчымасць назіраць рост папулярнасці беларускага пісьменніка ў свеце.
Быков зрабіў для Беларусі вялізную такую, слова рэклама не падходзіць, але знаёмства з Беларусю. Я памятаю, калі я стаў працаваць у бібліятэцы, гэта было на пачатку 60-х гадоў, крытык Александрова казала, ну, аб гэтым пісьменніку яшчэ аб ім даведзецца чуць. Сапраўды, пра Быкова пачуў свет, пачуў з вялікага друку, газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», такія вялікія, тоўстыя журналы. Гэта былі 60-е і 70-е гады, калі ягоная творчасць аналізавалася. Я памятаю, пры канцы 60-х гадоў на эміграцыі выйшла «Мёртвым не баліць», здаецца, ў Дэтройце, англамоўны друг даведаўся, да мяне пачалі званіць, дзе эту кніжку можна дастаць. Амаль у той самы час выйшаў «Сотнікаў» на французскай мове, і Быкаў раптам пачаў з'яўляцца на іншых мовах. І тут сапраўды Быкаў атаясаміўся і з эпохай, як псіхолог, як аналітык падзеяў, аналітык чалавечых паводзінаў, і поўнасцю асацыяваўся з Беларусю.
Каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Ён лічыў, што слава это дым, который развеецца. Дым не заслязіў ім вочы, не засем ім вочы. Ён глядзіў прароча на ўсё, на свет. І чытачы, Ягоні прихильники бачили, як він ставився до слави, і ще більше його поважали. І він був незломний. Він вистояв перед славою. Слава його була не державна, не офіційна, а народна. З мора смутку свого, добираючи проливом, буде шлях твой з вигнання, солодким от сльоз, сам себе почерпи в этом світі терплівом, щоб у серце твоїм народився Христос.
А яким застався Василь Быков у пам'яті білоруського народу? А питання на эту тему провел наш могилевский корреспондент Олеся Степцова.
Он выполняет такую функцию человека, дякуючи якому мы оправдываем свое існування як особной нации. Мы маем не только гонор, годность и сумление, мы маем еще и некий фундамент, на яким стоим, дякуючи яким мы уже не упадем.
Если молодые люди вот читают его, то может быть это действительно сумление нации. Потому что я думаю, что самый читаемый из таких белорусских классиков наших это Василь Быков.
Для нации значилось много. Другое дело отношение властей было, видимо, не совсем хорошее.
Мы протягнем передачу «Быку и свет» на замову громадского редактора «Тыдня» Рыгора Брадулина после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко запросив папу Римського наведать Білорусь у любий зручний для його час. Офіційний Мінськ виказав готовність до підписання конкордату з Ватиканом. У суді Мінського району Ізаслав'я протягується розгляд справи супрацовників ДАІ, організаторів живого щита на трасі Мінськ-Мікашевичі. Свідки з боку ДАІ блитаються у формульовках. Фермер з Любенщини Олесь Касач вийшов на Кастришинську площу Мінську з плакатом на знак протесту супроць поборів у Шкловській колонії. Міліція спинила акцію. Кампанія вибору у Палату представників і Совет Республіки почнеться 24 червня. Про це заявлено після зустрічі керівника держави зі старшинею ЦВК. Міністерство юстиції другий раз відмовило у реєстрації громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Мін'юст посилається на те, що йому залишаються незрозумілими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. Еврозв'яз скасував свої санкції супроць Куби.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора «Тыдня» Рыгора Брадулина «Быков і світ». Поводле твору Василя Быкова поставлено шерох фільмов, театральних постановок, радіоспектаклів, є навіть опера і балет. Про екранізацію постановки Василя Быкова розповідає Інна Студзінська.
Третья ракета, альпийская баляда, дожить до свитання, волчиная зграя, обелиск, узыходжанне по Сотникову, знак бяды. Телефильмы «Доўгія вёрсты войны», телесерыял «Упасцы». Не ўсе яны адразу былі прызнаныя і ацэненыя. Фільм «На чорных лядах» Валера Панамарова, знятую ў 1995 годзе, дагэтуль ляжыць на паліцы, бо паводле тлумачэння чыноўнікаў ад культуры убівае клін паміж беларускім і рускім народамі. Не адразу выйшаў на шырокі экран і фільм Ларысы Шапіра Пицькі «Узыходжанне». На думку кінакрытыка Андрэя Расінскага,
гэта вельмі годнае, вельмі глыбокае і вельмі якаснае кіно. Па-першае, быў вялікі скандал на фестывалі, калі Райнер Вернер Фасбіндер, які ўваходзіў у склад журы на міжнародным фэсце, ён не хацеў, каб фільм давалі ўзнагароду, але ўсё роўна гэтую ўзнагароду карціне далі. Фільм баяліся пускаць у пракат. Старшыня Дзяржкіно СССР Ермаш патэлефанаваў Машэраву і сказаў: «Вот, может быть, вы поглядели бы «Узыходжанне». Лем Климов при этом присутничал. Машеров стиснул руку Климову, и Климов увидел, что Машеров плачет. Когда фильм завершился, Машеров сразу поднялся и стал взрушенно говорить про картину. И после этого картина была принята.
После уже фильм отримал больше за десяток узнагород и стал соправдным триумфом. Им снялись Владимир Гостюхин, Борис Плотников, Анатоль Солоницын. Музыку до фильма написал Альфред Шнитке. А на початку его назвали «Религийной приповедью» з містичним адценням. Що до остатніх екранізацій, кінокритик Андрей Расінський виказав таке міркування.
Безумовно, добра екранізація «Альпійська балада» з Любов'ю Румянцевою. Доволі професійна, але все-таки не самая моцная екранізація. Це знак біди. На великий жаль, хоча Быкова екранізували вельми шмат, Быков ще потребує екранізації, потребує нового прочитання і нового позірку.
Вибітний білоруський композитор Євген Глебов на написав музику до балету «Альпійська баляда». Генрих Вагнер – оперу «Тропою життя» поводля «Волчиной зграї». Быкова шмат ставили у самых розных театрах Советского Союза. У МХАТе – ягоную п'єсу «Апошній шанс». У Театры Маяковского у Москве, у Санкт-Петербурзе. Натурально, шмат ставили його і у Беларусі. Зараз на малой сцені Купаловского з поспіхом іде «Альпійська баляда». Головний режисер Купаловского театру Валерий Раєвський каже про своє режисер офицерское амплуа.
Я баталист. Это трибунал, это последний шанс, это рядовые Дударева, это страсти по Авдею. Я его ведал добро, приходилось состыкаться по поводу последнего шанса, який я ставил некогда в 73-м году. Это была лепшая постановка на той час Быкова, потому что я театр не любит и не скрываю это.
Расповедают, что коли у русским театра Валер Маслюк поставил знак беды, Василий Владимирович не пришел на премьеру. Потлумачил это тем, что не любит постановок по своих творах. Борис Луценко ставил пасти и не вернуться. До 65-годия вызволения Беларуси Купаловский рыхтует великий спектакль про житё и творчесть народного письменника «Война Быкова», расповел Валерий Раевский.
«Война Быкова» – очень объемное название, потому что, помните такие строки? Не помню поэта, у каждого поэта есть провинция. И у меня есть там та-та-та-та-та-та провинция «Война». Осколками попало в голову. Многозначное название. Война Быкова. Что это такое? Война с самим собой, война с кем-то, война с фашизмом.
Зараз иди праца уже над постановкой.
Нет, зараз иди праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Головное создать портрет человека, який неуловимый.
І знов опитання на вулицях Могильову. Мінаки згадують, яким у їхній пам'яті застався Василь Быков.
Ну, це чоловік глиба був. І по своєму уму, і по пройденому путі. І головне, мав своє мнення.
Замечательне його произведення, яке завжди, ну, я думаю, буде безсмертним.
Великий білоруський письменник, якого я поважаю, прочитав багато, исключительно. Дуже талантливий чоловік. Це наша епоха, це те, що ми втратили.
Я хочу сказати, іменно в подлинники хорошо читати. На білоруському язикі, хоча б я не белоруска, я русская, вот она евреечка.
Никогда перевод не будет точно соответствовать тому, что хотел автор сказать.
Этот человек, который сопроводил Клаусу житё для развития Беларуси, для развития ее культуры.
Быков – это волод белорусской литературы. Тяжко зараз оценить его працу. Я думаю, что треба, как прошло сейчас, чтобы белорусы зрозумели, кого они сгубили. Творчесть Быкова застается актуальной. Там великий сенс закладывается.
Передача на замову громадського редактора тижня Ругора Бородуліна «Быков і світ» виходить напередодні 5-ї годовини смерті письменника. І 22 червня Білорусь означає 63-ї годки початку війни з гітлерівської Німеччини. Усе далі від нових поколінь у тієї події, про які я оповідав Быков, свіжує сьогодні новими жорсткими воєнними реаліями. Це не означає гэта тое, що цікавість до прози Быковської становиться меншою. Головний редактор часопису «Дієслов» Борис Саченко каже нашому городецькому кореспонденту Сергію Островцову, що він посперечався б з таким підходом.
Мені здається, що його читають не мені зараз, ніж учора і позавчора. Просто тоді була вокол його ім'я цікавості ще і нібито політична, зараз тільки як про літератора.
Борис Саченко удокладняє свою думку.
Я лічу, що Быкова читали у Європі і читають тепер з не меншою цікавістю. І ніколи не менше. Просто фактично на наших очах відбувається переход творчості Быкова з категорії сучасності у категорію вічного, у класику. Що до нових ніяких там тенденцій літератури, то просто нібито поширюються межі моралі і то, про що нельга було казати і писати учора, чого, до прикладу, нельга було носити, примінально до одіння, скажімо, сьогодні можна. А літнатливе у порівнянні з теперішніми письменниками Достоєвські, Тютургенів, Мопассан, Тізоля залишаються популярними завсюди. Це класика. І Быков став у порівень з ними. Війшов з білоруської літератури в сусвітну. І ми можемо тільки гонориться цим.
Быкова апошніми годами, як відомо, не хотіли друкувати державні видавецтва Білорусі, навіть внутрі країни існували певні проблеми з поширенням ягоних книг. Що вже казати тоді про заміжжя? Борис Саченко.
Відомо, наші внутрішні проблеми впливають на агульну ситуацію, але на кольки не впливають, чи цілком адмовно, чи цілком становча, ну, про це вельми тяжко міркувати. Принамсі тоє, що в свій час Василь Владимирович з'їхав за межу, а не залишився тут, это надало, мне кажется, импульс у его невідомості, бо это было жахливо, это было абсолютно нелогично и незрозуміло, як такий письменник, письменник такого узровню, який життя своє присвятив розв'янчанню фашизму, вимушений був з'їхати, жити Україну до переможених. Принамсі, это, мне кажется, повпливало на його невідомість.
У європейських країнах адладжена система пропаганди, промоції власної культури і літератури за межой. Гэтому надається серйозна увага з боку держави. У савецькі часи улади дбали про розповсюдження перекладів лепших письменників, так само і Василя Быкова, у тим ліку і в західніх країнах. Сьогодні ситуація змінилася. Борис Саченко.
Покуль білоруська белорусская держава будет находиться в таком стане, покуль белорусская держава не будет интересоваться белорусской культурой увогуле, а не только литературой, покуль белорусская держава не будет пропагандовать ее в свете так, как это робит той же институт польский, институт шведский, как институт Гёте, до прикладу, то, я думаю, нас у свете будет видать меньше. У нас в целом и лепших наших письменников, таких как Владимирович. Это закономерно, и никуда ты когда не поденешься.
Сябра Союзу белорусских письменников, литературный критик Игорь Жук с Городни, настроенный увогуле пессимистично. И он меркует, что Быкова читают теперь за межой, и не только за межой, значительно меньше.
Думаю, что теперь совсем меньшая ситуация. За последние пару десятков годов все коренным чином переменилось. Довольно эстетичные информационные просторы. Теперь ни Быковых, ни Стоппордов. Классика зараз абсолютно никому не потребна. И громадство увогуле не только наше, в целом громадство перестало быть громадством эстетичных запотребований. Теперь Гарри Поттер, коммерческая литература. Это тотальная ситуация. Література тепер тим більше як мистецтво, слово, і воно нічого не значить. Нікому не потрібне мистецтво, слово. Та й слово перестає бути потрібним. Література зникає.
У цій ситуації нема шансів для більш широкої уваги заміжних читачів до творчості Василя Быкова. Ігор Жук говорить, що у світі існує множество видатних письменників, таких як Быков, але ми їх просто не ведаємо. Сьогодні великими тиражами виходять розкручені автори, говорить Ігор Жук.
Тут наша держава просто удало тратила у тон і у фон часу. Культура реальна і не потрібна, ну а нашій державі вдвойні не потрібна. Літературний процес не потрібен. І Быков в цьому сенсі так само залишається самотнім, одиноким деревом во всьому цьому непотрібним, некультурним процесі. Ми на це древо і молимося тепер.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу у цілому громадського редактора тижня народного поета Білорусі Григора Бородуліна. А я, Олександр Уліцьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Василь Быков – это символ Беларуси. И особо, яка убрала у себя весь свет, а свет Беларусь ведая по творчеству Василя Быкова. Василь Быков перекладены на мову свету. По творах Василя Быкова поставлены пьесы, сделаны фильмы. Быкова ведают и литераторы, державные речи. Цікавая деталь. По Ушацким музею в 90-х годах приехала африканская делегация. Им рассказывали про партизанщину, про будовництво светлого будущего, и они дремали, якобы, саму спеку. И коли сказали Василь Быкову, и они оживились, так директор музея сказал, что доляр получил доляр, а Василь Быков – образ Быков. Василь Быков, посланный Богом, это апостол нации. Война, самое страшное пробывание, человек показал, что его Бог берег. Вы же ведаете, что на Украине есть на помнику вывета имя Василия Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, и он рассказывал Николин. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантом Василием Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевца отрывал обе две руки. Это Бог покарал его, потому что он замахнулся на пророка нации. Василий Быков брал у себя свет, и свет может себе вот бачить по творах Василия Быкова, как люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема. Быков, как майстер, вартый майстром сусветной литературы. Без Быкова не является Беларусь, не является белорусская литература. Когда у нас часто пытание возникает, что не дай, как нам вернуться в Европу, но это смешно. То же самое, что стоять у Руси и говорить, как войти в Раку. Мы европейцы. И европейскость нашу я еще раз подкреслил, я еще раз подтвердил Василий Быков своей творчеством, своим светопоглядом. Нема больше у нас пока что такого литератора, по каким свет ведал Беларусь. Я думаю, что еще много треба будет доследчиков, перекладчиков, как расшириться творчеству и славе Быкова во всем свете. Еще более. Потому что Быков перекладался, а маловато. 19 червня, день рождения Василя Быкова. Я ему за все дописал и поштовки, и верши к 19 червня. И теперь вот еще равно 19 червня я пишу поштовку Василию Быкову, потому что Быков для меня живы, как он живы для всех, кто любит Беларусь, кто любит белорусское слово. Слово покидая зорный след, боевой святарить Бог покликал, сегодня ведая вельможный свет, Беларусь державит там, где Быков.
Гэтым вершам Рыгор Барадулін, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», завяршыў спецыяльную перадачу, якую журналісты падрыхтавалі на ягоную замову.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Особе і творчості Василя Быкова буде цілком присвячений і наступний випуск «Дому літератора». Ви почуєте розмову з старшинем Союзу білоруських письменників Олесем Пашкевичем про збор твора Василя Быкова. Розваги критика Міхася Тичини про біографічне дослідження Сергія Шапрана і гуторку з поетом Геннадієм Буравкіним і його вірші у авторському читанні. «Дом літератора» на наших хвалях у суботу, приблизно у гэты час.